Htio sam da vam se zahvalim što ste imali razumevanja za našu molbu i odmah da vam postavim jednu svoju ličnu dilemu novinarsku. Dakle, ja imam sada dilemu kako da vam se obratim. Kako da vas oslovim.
Kod koga ste vi došli?
Ja sam došao kod vladike Raško-Prizrenskog Artemija.
Tako mi oslovljavajte.
Da li vi sebe i dalje doživljavate i da li sebe smatrate vladikom eparhije Raško-Prizrenske?
Znate, to nije pitanje smatranja ili ubeđenja, to je pitanje činjenice. Ja sam bio i jesam i dalje ostajem kanonski episkop Raško-Prizrenski doživotno. Ili do regularno donete presude koja bi došla na kraju jednog procesa kanonskog koji bi se vodio protiv mene kao episkopa na osnovu kanona potkrepljene činjenicama, dokazima i tako dalje.
A kako mislite da obavljate vašu episkopsku dužnost?
Kako prilike omogućavaju. Naravno, episkop Raško-Prizrenski bez svoje teritorije koja je uzurpirana i predata drugome čoveku od strane sabora održanog sada u novembru mesecu.
Sveti arhijerejski sabor je doneo odluku da je novi episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Vama je saborskom odlukom oduzet episkopski čin i vraćeni ste u čin monaški čin. Također doneta je odluka o zabrani svešteno dejstva. To su teške presude. Kako vi vidite izlaz iz ove situacije?
Vidite, to uopšte nisu presude, nego odluke o kojima sam malo pregovorio. Presuda dolazi kada se završi jedan sudski proces, pa se donese onda presuda na osnovu toga šta je sud se uspeo da sazna ili pronađe ili ispita u toku procesa. Ovo su odluke. Naravno da su to veoma teške odluke koje crkva primenjuje na svoje članove, svoje službenike. Međutim, i te odluke treba da budu bazirane na principima i kanonima crkve pravoslavne na kojima crkva počiva već 2000 godina. Nažalost, u našem slučaju kanoni nisu ispoštovani. Odluka doneta u februaru o našem privremenom razrešenju od uprave eparhije Raško-Prizrenske bila je i neustavna i nekanonska, kao i odluka sabora u maju da konačno budemo razrešeni od uprave našom eparhijom.
Gde je sabor i sinod, po vašem mišljenju, najviše prekršio kanonska pravila?
Pre svega sinod, prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, nema pravo da razreši episkopa o dužnosti uprave. To pravo pripada arhijerejskom saboru, ima u 111. članu Ustava Srpske crkve, pod kojim uslovima prestaje jedan episkop da bude episkop. Ili smrću, ili utvrđenom fizičkom nesposobnosti ili konačnom presudom crkvenog suda. U našem slučaju nijedan od tih uslova nije ispunjen jer nije tu odluku doneo sabor, nego upravo sinod koji nema tu ingerenciju.
Te je bio taj ključni moment koji vas je, dakle, prvo ste prihvatili odluke, a onda ste, hajde tako da kažem, promenili stav.
Posle sinodske odluke u februaru ja sam ostao u Gračanici do sabora u maju. A prihvatio sam tu privremenu odluku sinoda kao i onu u saborsku u maju zbog mira i jedinstva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Rekao sam u oba slučaja da odluku prihvatam, ali se sa njima ne slažem. Mislio sam da će se na takav način taj problem rešiti i da će crkva nastaviti da funkcioniše na dobro našega naroda, svojih vera.
Jeste očekivali da će vam biti vraćen episkopski tron?
Ne, nisam to očekivao. Nisam to ni tražio. Nego sam onda odlukom u maju ne samo razrešena dužnosti upravljanja eparhijom, nego mi je i zabranjen boravak na Kosovu. I onda mi je određeno mesto boravka u manastiru Šišatovcu na obroncima Fruške gore, gde sam ja i prešao u junu mesecu. Recimo, tražio sam, pošto je došlo do uznemirenja u našim manastirima, u monaštvu naše eparhije, da mi se dozvoli boravak u jednom od naših manastira na Kosovu i Metohiji ili u Raškoj oblasti, sve jedno, što bi uticalo umirujuće na monaštvo i daljih problema ne bi bilo. I to mi nije dozvoljeno. Umesto toga doneta je odluka od strane sinoda da se meni zabranjuje da duhovno rukovodim mojom duhovnom decom, monasima Raško-Prizrenske eparhije. To je bila tačka preko koje mnogi monasi, monahinje, nisu mogli dalje da ostanu u svojim manastirima, nego su napustili svoje manastire pod tim pritiskom i krenuli da budu tamo gde je njihov duhovni otac, gde je njihov vladika.
Koliko je monaha i monahinja pošlo za vama?
Pa ukupno sa iskušenicima i iskušenicama negde oko 80 lica. Ključni prelomni moment je nastupio kada je Sveti Sinod 26. avgusta donio jednu odluku u kome nabraja nekih 17-18 tačaka mojih prestupa, grehova, po znacima navoda ili tako, i sa novom pretnjom ako tako nastavim da će oni preuzeti druge kanonske mere. Bilo mi je zagonetno šta ja nastavljam i u čemu je moj problem, moj prestup. Videći da moj kompromis, moj pristanak da prihvatim odluke sinoda i sabora, iako su nekanonske, da ne donosi onaj željeni rezultat koji sam smatrao da u interesu svih mir i jedinstvo u crkvi, onda sam 13. septembra odgovorio Svetom sinodu jednim aktom gde sam objasnio zašto sam do tada prihvatao i povinovao se odlukama sinoda i sabora, i tada sam rekao od sada pa u buduće neću prihvatati nikakve nekanonske odluke sinoda i sabora, jer sam ja i dalje kanonski i doživotni episkop Raško-Prizrenski. Sveti sabor, dakle, mene nije pozvao. Na sabor nisam pozvan, a 18. novembra, negde u podne, u medijima, saznao preko medija da je na eparhiju Raško-Prizrensku izabran novi episkop vladika Teodosije, naš dotadašnji vikar. To je bila tačka koja je prelomila.
Je li to bio razlog što ste onda otišli na Kosovo?
Upravo.
Kako ste vi, vladiko, doživjeli to da vas onda iz manastira u pratnji policije izvode? Da li ste to očekivali?
To je, pa da vam kažem, očekivao sam da neće biti, što kaže, da naš povratak taj momentalni, da to nije nešto što će trajati. Ali sam hteo upravo namjerno da to pokažem na delu u praksi, da sam ja episkop i dalje.
Moram da vas pitam, i sabor oprostite se poziva na jedinstvo crkve upravo donoseći ove odluke koje ste vi sada nama govorili. I vi također govorite da je sve što ste činili do sada bilo u interesu jedinstva Srpske pravoslavne crkve. Ali i u laičkoj javnosti i među vernicima i u medijima se već mjesecima govori o raskolu. Kako vi komentarišete to da je taj vaš čin bio prvi konkretni korak ka raskolu? Nije, ili vi to ne doživljavate
nije,
tako?
Ne doživljavam tako. Ja sam odgovorio u oktobru mjesecu sinodu, koji je naravno star to govorio o raskolu, kao i vladika Grigorije u svom intervju. Ja sam odgovorio da o raskolu u Srpskoj crkvi niko ne govori, niko na njemu ne radi, niko o njemu ne misli, sem Sveti sinod. Jedino je sinod govorio o raskolu. Imao sam utisak da je nekome raskol potreban. Ali im je potreban i neko na koga bi prebacili krivicu za raskol. Jer raskol nije mala stvar. To je velika rana na telu crkve, to smo mi svi svjesni, da je to veliki greh pred Bogom. Kako kažete, za to što greh raskola ni krv mučenička ne može da opere. I nikada nisam ni pomislio, ni želio, niti radio na stvaranju raskola. Ali sam bio i ostao borac za poštovanje kanona i principa na kojima crkva počiva. Ko je radio na raskolu? Oni koji su donosili odluke nekanonske. Ako postoji raskol, raskol je njihovo delo, a ne vladike Artemija.
10:25, ovo je politički magazin Sedmica, prvog programa Radio Beograda. Gost naše današnje emisije je raščljeni vladika Raško-Prizrenski Artemije. Volio bih od vas da čujem, evo recimo ja lično, meni je jako teško palo one slike kada je vladika Tanasije dolazio u Gračanicu i ono sa monasima. Jako mi je teško palo i ovo sada kad sam čitao da su vas kosovska policijska služba ispratila sa Kosova. A kako je vama to palo?
Naravno teško. Naravno teško. Jer tada je u februaru kad se to desilo, to su događaje koji se ne mogu opisati u par reči, ali bilo je strašno, nema sumnje. Ovo sad u Dubom potoku bilo je isto tako strašno, jer je Srpska crkva angažovala šiptarsku kosovsku policijsku službu da izbaci vladiku iz njegove eparhije, iz njegovog manastira. I nije samo to, nego i da podnese krivičnu prijavu tužilaštu, ne znam kojem u Beogradu, da je Artemije uzurpirao crkvenu imovinu i da treba da ide u zatvor. Meni preti hapšenje na osnovu te prijave. Ova policija ovdje pred vratima, ona tu dežura već nekoliko dana. Dakle, mi živimo u neku ruku u kućnom pritvoru ili pod prismotrom.
Poznato je da ste vi prošle godine kada je u posjeti Srbiji bio američki potpredsjednik Biden, odbili da date blagoslov da on posjeti manastir Visoke Dečane. Da li je tu počela ova golgota vaša? Je li to razlog ili ima još nekih drugih?
Mnogo ranije je počela. Mnogo ranije.
Kad?
Počela. Pa vidite kada. Još pre 15 godina. Onda je došla naravna stvar. Rat na Kosovu, pa dolazak međunarodnih snaga, pa to stradje našeg naroda, moje angažovanje na odbrani srpskog naroda na Kosovu, na zadržavanju naroda.
U tom kontekstu su vas mnogi, oprostite, recimo tako, prigovarali vam da se previše bavite politikom u odnosu na vašu svešteničke dužnosti.
Prigovarali oni kojima moj rad nije odgovarao i kome nije bio stalo do naroda i do Kosova. Ja se nisam bavio ni tada politikom, ni sada, nego jednim nacionalnim delom i radom. Štitio i branio svoj narod. Ako je to politika, ja nisam imao nikakve političke pretenzije ili da postim neke političke poene ili neke položaje. Ne, nego to. I onda ta moja aktivnost, da kažem, diplomatska, jer sam toliko puta bio u Americi, po cijeloj Europi, Rusiji, Africi, tako u cilju tome.
Moram da vam upadnem, država Srbija je povukla tužbu protiv država NATO za bombardovanje, a vi vašu niste povukli. I vi ste također...
Nije bila ni podnijela tužbu. Država nije podnijela tužbu protiv NATO država.
A vi jeste.
A ja sam podnio tužbu protiv onih zemalja koje su imale svoje jedinice KFOR-a na Kosovu sa ciljem da štite i brane srpski narod i naš svijet, a da to nisu išće učinili. To je Britanija, Nemačka, Italija i Francuska. Protiv njih sam podnio bio tužbu u Strasburu, Međunarodnom sudu, i sinod je to blagoslovio u to vreme. Postoji akt sinoda da blagosija i odobrava sve što vladika Artemije radi po pitanju zaštite Kosova. Međutim, posle par mjeseci, kada su ambasade tih država reagovale i uticale na patrijarha i sinod, kurs se promenio. I onda je sinod počeo da vrši pritisak na povlačenje te tužbe. Ja sam se opirao, borio par mjeseci da bi na kraju sabor u maju 2005. godine povukao tu tužbu. Ne ja, nego sabor.
Ima još jedna važna stvar iz tog perioda, dakle to je 2004-2005. godina, tada je donijet i onaj memorandum o obnovi manastira porušenih i zapaljenih na Kosovu. Vi ste sve vrijeme osporavali dobre namjere i protivili se realizaciji toga. Ajmo neki šta je po vama tu bio najveći problem da vi to ne prihvatite kao vladika eparhije koja je najviše stradala i tokom bombardovanja i 2004.
Zato što sam video da će takav način obnove biti u stvari predavanje naše kulturne baštine u ruke Šiptarima. Moj osnovni princip je bio da ne mogu dozvoliti da naše crkve i svetinje obnavljaju oni koji su ih rušili.
Ali morate mi onda i reći što ste odbili da date blagoslov Bajdenu da dođe u Dečane?
Je li treba da dođe? Pre svega, Bajden nikada nije se obratio za blagoslov. On je došao na Kosovo, ali se nije javio domaćinu. On je hteo u manastir, a manastir pripada episkopu. On nije tražio dozvolu. Da je tražio, možda bi dobio. Zbog toga sam ja onda odlučan bio da mu se to ne može dozvoliti. Da ja ne dozvoljavam.
Ali Bajden je ipak bio u Dečanima posle.
Naravno stvar. Jedno je, provalnik može da uđe gdje god hoće, ali bez blagoslova domaćina, onda je on lopov i provalnik.
Iz vašeg okruženja su često stizale primjedbe kada reč o obnovi manastira i u kontekstu ovoga o čemu govorimo, da je po memorandumu o obnovi srpskih manastira na Kosovu manje više obnavljane one crkve i manastiri gdje Srba više nikako nema, a one gdje ih ima su zapostavljane. Imate li neki primjer vi za to?
Postoji mnogo primjera, ne bi da idemo sve u te detalje. Pazite, na Kosovu je porušeno do marta 2004. oko 115 crkava i manastira. 17. marta porušeno je novih 35 objekata. Po tom memorandumu obnavljaju se samo oni koji su porušeni u martovskom pogromu. O onima koji su porušeni od 99. od juna mjeseca pa do marta, reči jedne do sada nije bilo i niko na njima nije radio. Gdje sam mogao, gdje je bilo potrebe, ja sam radio na njihovoj obnovi kao eparhija, znate. Međutim, ovo što kažem da je to Evo na kraju izjava zapadnog jednog zvaničnika na Kosovu i Metohiji u januaru 2010. godine, pre izbora njegove svetosti patrijarha Irineja, govorio je na jednom skupu u Peći o očekivanoj smeni episkopa Raško-Prizrenskog. A to pokazuje...
Pa kako je on mogao da zna pre sabora da ćete vi biti uklonjeni od...
Postoje je zahtev takav. Nije on mogao da zna. On je znao ono šta on hoće. A kako su to posle nametnuli, to je drugo pitanje. Dakle, to je ono o čemu govorimo, da je to bilo u interesu stvaranja nezavisnog Kosova. Jer je rekao, mi hoćemo čovjeka s kojim možemo da se dogovaramo, a to znači koji će da nas posluša.
U međuvremenu je se nakupila jedna podebela dokumentacija raznih afera koje su pratile ceo ovaj proces. Slučaj preduzeća Rade Neymar, vašeg sekretara Vilovskog koji je otišao u Grčku, pa traženo izručenje, grčki sud je to odbio, pa afera sa manastirom Crna Reka, da je bilo oporavilište za decu koja su podlegla narkomaniji, a vi ste u tom manastiru bili 13 godina, ako sam ja dobro zapamtio. Dakle,
to je sve bilo upregnuto u ista kola da bi doveli do ovoga, da bi se realizovalo ono što je glavni cilj Zapada, a to je odvajanje Kosova i Metohije od Srbije. Nažalost, sva ta hajka preko medije, kroz medije je uglavnom izmišljotine, klevete, insinuacije, podmetanja. Recimo, počelo je sa krivičnom prijavom o zloupotrebi finansijskih sredstava od sekretara Vilovskoga i od tog preduzeća Rade Neymar, koji su optuženi u toj prijavi krivičnoj.
To je bila zloupotreba oko 350 hiljada evra. Je li to istina?
Kaže tamo, isplaćenih iz blagajne Raško-Prizrenske za fiktivne radove. Fiktivan znači nepostojeći. Za nepostojeće radove. Apsolutno, to je ordinarna laž i kleveta. Kroz medije i danas ta cifra cirkuliše i sa njom se manipuliše. Na osnovu te prijave naše pravosuđe iz Beograda je tražilo od grčke države izručenje oca Simeona.
Grčki vrhovni sud je to odbio pod obrazloženjem da je to politički motivisana optužnica.
Prosto je sigurno. Zašto? Ko je ubedio Vrhovni sud Grčke? Pa jednostavno nedostajalo su dokumenta. Uz zahtjev za ekstradiciju nisu dostavljeni dokazi dokumenta koja bi svjedočila o njegovoj krivici. A zašto nisu dostavljena? Jer ih naš sud nije imao u rukama. Zato što ne postoje.
A da li vam se čini da možda niko nije imao nameru da dostavlja te dokaze?
Znam, pazite, ali to je opet lukavstvo i neistina. Ako je postojala optužba, onda treba da postoje i dokazi kojim se ta optužba potkrepljuje. To nije dostavljeno grčkom sudu.
Da li vi mislite da je realno da se ovo o čemu se u posljednjih nekoliko mjeseci u Srbiji dosta govori desi, a to je ideja da na Kosovu bude formirana neka kosovska pravoslavna crkva? Kako vi to vidite?
Pa znate kako je, ukoliko realizuju to da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, što nije daleko od...
Je li to moguće, Vladimir?
Po meni to je nemoguće, ali po političarima koji vode ovu državu to je moguće. Zar nisu do sada pokazali toliko puta da je to moguće? Sve što su do sada uradili u vezi Kosova bilo je put ka tome.
A čija će onda biti Pećka patrijaršija?
Pa bit će Šiptarska.
A šta će biti Srpske pravoslavne crkve?
Pitajte njih. Pitajte njih, zato se ja borio i zato sam i smetao. Ja sam bio smetnja na Kosovu svima, i Šiptarima, i Beogradu, i Briselu, i Vašingtonu. I zato me trebalo ukloniti. Zato ovaj i kaže zvaničnik da treba da se ukloni vladika Artemije.
A jeste bili smetnja i crkvi?
Nekima u crkvi svakako.
Dobro, evo
i na... Po pitanju ekumenizma, po pitanju, ako hoćete, i ovoga, jer su pojedini u crkvi u tesnoj sprezi sa vladajućom garniturom danas u Beogradu.
I evo na kraju ovog razgovora, vladiko, rekao ste i sami da ste u nekoj vrsti kućnog pritvora. Imamo te odluke koje vi odbacujete. Imamo vašu jasno izraženu nameru da nastavite svoju episkopsku misiju, ali da će to biti jako teško, komplikovano. Kako ćete dalje?
Sigurno da neće biti lako, ali naše da radimo dokle možemo i koliko možemo uz pomoć Božiju.